Frați și surori, suntem astăzi în fața unei lecții pe care Marele Olar vrea să ne arate. Eram în urmă cu aproximativ 4 ani undeva în Munții Apuseni. Firma care, la care lucram atunci, o firmă din Belgia, a vrut să ne scoată de la calculator și să ne ducă la un olar mai în vârstă, un om cu meșteșuguri destul de vechi. Și acolo am fost pentru prima dată pus ucenicizat, să spun așa, în aproximativ 2-3 zile, învățat despre anumite lucruri ale olăritului și de atunci am început să-mi fie drag acest text din Ieremia, capitolul 18. Ceea ce am învățat atunci, ceea ce am mai învățat din Biblie, aș vrea să împărtășim împreună și eu cred că Dumnezeu ne va vorbi. Amin?
Amin.
Am intitulat acest mesaj, o vizită în casa olarului. Poate nu toți dintre noi am avut ocazia sau vom avea ocazia să mergem acolo. Voi încerca cu câteva idei principale, cu câteva poze să vă arăt ca să înțelegeți cel mai bine ce înseamnă olăritul, să înțelegem împreună, pentru că astfel ne vom putea racorda la voia Marelui Stăpân. Să știți că această meserie nu e o meserie destul de răspândită. Citeam recent despre un bătrânel care lucrează încă într-un anumit sat și se plângea la reporterul respectiv și spunea: nu am cum să mai încredințez meseria aceasta. Este o meserie destul de veche, dar eu cred că Dumnezeu are câteva lucruri să ne spună. Pentru că vreau să vă spun ceva important, și noi suntem tot pământ. Știu că nu sunt așa frumos. Suntem pământ și noi. Dar diferența între vasele care le vedeți aici în față și noi este că Dumnezeu în noi a suflat Duhul de viață. Apoi ne-a și făcut copii, m-am și gândit astăzi, pentru mine jertfa deja ia o altă amploare, să moară, să meargă Iisus Hristos să moară pentru o mână de pământ. Dar seama ce a făcut Iisus Hristos, apropo cu ceea ce spunea Luigi, dragostea care costă, dragostea care se jertfește. Haideți să vedem care sunt etapele, ceea ce face olarul în atelierul lui, trei lucruri simple, trei lucruri, aș spune eu, necesare. Și primul lucru care începe olarul este procesul selecției și al frământării. Asta e primul lucru, procesul selecției și al frământării. Ce înseamnă acest lucru? Există anumite pământuri speciale, anumite feluri de argilă pe care olarul merge, știe unde să le găsească, unde să le caute, le extrage de acolo, le aduce în atelierul lui și are loc un proces de aproximativ un an de zile. În care, dragii mei, olarul ce face? Separă această argilă de impurități. Nu zice, las că merge așa, așa, nu. Separă acest pământ de orice lucru care i-ar putea dăuna. Ce înseamnă să se poată dăuna? De exemplu, dacă rămâne o pietricică micuță, s-ar putea să nu se vadă neapărat, s-ar putea să intre în vasul de pământ și să nu fie vizibil cu ochiul liber. Dar mai târziu această pietricică micuță, acest fir, de exemplu, de iarbă uscată, aceste lucruri, aceste impurități, mai târziu, vor provoca vasului o distrugere parțială prin care se va scurge un lichid, prin care se va scurge un anumit conținut. Și olarul, dragii mei, luptă din răsputeri să îndepărteze aceste impurități. Bineînțeles, mergem repede la Biblie să vedem unde găsim acest lucru în Biblie. Spune în Coloseni, capitolul 3 cu 8, câteva impurități, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, nu-s păcate mari, nu-s pietre din alea care, nu, câteva lucruri micuțe, dar care pot afecta vasul tău și vasul meu. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. După ce olarul separă pământul acesta de restul pământului care nu e bun, următorul proces, dragii mei, este că acest pământ va fi amestecat, această argilă va fi amestecată cu apă. Probabil că va sta afară aproximativ un an de zile și va fi supusă intemperiilor, va fi supusă anumitor anotimpuri, vara, iarna, anumitor temperaturi diferite, căldură, răceală, va suporta îngheț și dezgheț. Știți până când? Până când devine maleabil. Cam asta e evangelizarea. Ăsta e procesul de evangelizare, ăsta e procesul de cateheze pe care noi îl facem în adunare, călăuziți, bineînțeles, de cuvântul lui Dumnezeu. Există un timp în care Dumnezeu vorbește omului și după ce Dumnezeu vorbește prin mesagerii săi, Duhul Sfânt lucrează la inima omului. separă impuritățile, omul negociază, cântărește, se uită să vadă ce și cum, oare chiar trebuie să mă pocăiesc, nu trebuie să mă pocăiesc. E un proces, dragii mei, în care omul suportă îngheț și dezgheț. Lovituri din partea familiei, tu ești singura din familie care te-ai pocăit. Anumite bagiocuri din partea colegilor. Dar nu uitați, e procesul selecției și e procesul frământării. Dacă s-ar sări peste acest proces, nu s-ar putea lucra cu lutul. Este o imagine mică, îmi pare rău că nu se vede aici, exact unde suntem acum. E o bucată de pământ care e frământată la maxim, frământată ore întregi, după ce a stat, v-am spus, aproape un an de zile afară. Până ce olarul zice, da, în sfârșit e maleabil. Nu mai are pretențiile lui, nu mai are eului, nu mai are lucrurile alea din lume în care trăia, putem încheia un botez în apă, putem începe cu el următoarea etapă. Dar vreau să rămânem încă aici. Haideți să ne uităm la câțiva oameni din Biblie pe care Dumnezeu i-a ales. Voi fi foarte scurt la a enumera acești oameni. În Avram, despre Avram se spune în Geneza 12:1. Un moment al separării, un moment al ieșirii din țara lui. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Ce înseamnă acest lucru? Era exact momentul în care viitorul vas de Lut, un vas care a rămas în istorie ca unul dintre cei mai mari oameni ale lui Dumnezeu. E momentul acela când acest pământ a fost separat de celălalt pământ cu care nu se putea lucra. Și Dumnezeu l-a luat de acolo și l-a chemat, știți unde, la atelierul lui de pe lucrare. Mă gândesc apoi la Gedeon, la oamenii aceia cu care Gedeon a vrut să lupte. Dacă deschideți cu mine în Judecător capitolul 7, are și aici loc un proces al separării. Vreau să fiu foarte categoric în a enunța acest proces. Dumnezeu cere separare, Dumnezeu cere să ieșim din lucrurile vechi ale păcatului, Dumnezeu cere să ieșim din vechile obiceiuri în care am trăit. Haideți să ne uităm la Gedeon, el a vrut să meargă la luptă cu un anumit număr de oameni. În Judecător capitolul 7 și Dumnezeu spune, nu merge, nu pot lucra cu acești pământeni. Numai cu câțiva dintre ei pot să lucrez. Judecător capitolul 7, uitați ce spune aici. Vorbește dar, versetul 3, dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos, era și asta o impuritate și se teme să se depărteze de muntele Galaadului. De fapt, era un pământ cu care nu putea lucra Dumnezeu. Asta era aici. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10? 10.000. Deci au fost aici, dragii mei, 32.000 de oameni. Am spune noi, măi, am fi putut bate orice armată cu așa oameni. Dumnezeu a zis, nu pot lucra cu oamenii aceștia. Și Dumnezeu îi supune la două probe. Proba fricii. Cine este fricos, să meargă acasă. Și apoi mai este o probă, proba disciplinei. Și uitați ce spune mai departe în 7:5. Gedeon coboară poporul la apă, pentru că Dumnezeu îi spune că toți sunt mulți, pe toți cei ce vor lipăi apa cu limba, îi spune Dumnezeului Gedeon, cum lipăie câinele să-i desparte toți cei care vorbea apa din genunchi. Cei ce au lipăit apa ducând-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Era aici anumită disciplină pe care Dumnezeu o cerea. Vreau să vă spun că cei mai periculoși oameni cu care nu poți să lucrezi sunt oamenii care n-au frică, dar sunt indisciplinați. N-au frică. Ei ar merge, ar lupta, ar face, dar nu au disciplină. Ei nu pot să se încadreze într-o anumită disciplină pe care o cere Dumnezeu. A avut loc o selecție, au mers 300 de oameni și vreau să vă întreb, au câștigat lupta? Au câștigat. Pentru că Dumnezeu își repete ceea ce se spunea azi dimineață într-o poezie. Dumnezeu caută calitate, nu cantitate. Dragii mei, mă gândesc la alegerea lui David. În 1 Samuel, capitolul 16, merită să citim. Pentru că pentru o lucrare specială, Dumnezeu alege un om special. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 6. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, era un om mușchiulos, era un om bine făcut, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Sunt momente în viață când și prorocii s-ar putea să n-aibă călăuzire. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea lui, are mușchi din ăștia care nu prea sunt maleabili, nu poți să lucrezi cu el. Ăsta când o să meargă să lupte cu Goliat, o să se bazeze pe mușchii lui, nu pe pietrele alea din râu, pe praștea. Nu. Ăsta nu se va baza pe experiențele cu Dumnezeu, nu, ci pe fiarele alea care au tras la sală. Înțelegeți? Înțeleg, băieți? Cum să nu înțeleagă?
Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izvește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și Dumnezeu face o alegere pentru David extraordinară, mai, dacă citiți mai departe acasă. Vreau să vă spun astăzi și să venim la noi, noi am fost ales de Marele Olar și tu ai fost ales de Marele Olar. Dragii mei, eu tremur, vă spun sincer, aici înainte dumneavoastră tremur și sunt conștient că nu am fost cu nimic mai bun decât unul care se droghează în Deva. N-am fost și n-ai fost cu nimic mai bun decât unul care tot salarul de la birt. Dumnezeu s-a uitat într-o zi spre tine și spre mine și a adus o zi în care s-a auzit cuvântul lui. În care s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu și spune în 1 Petru 2,9 voi sunteți o seminție care ați meritat ceva? Nu! Voi sunteți o seminție aliasă, un neam sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și îmi vine în minte cântarea care spune, te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii te-am ales. Din pământul ăla care stătea și nu făcea nimic, care putea să ardă la sfârșit cu foc și cu pucioasă, te-am ales. Să fac din tine un vas de cinste în poporul meu. Te-am ales, Cristi, te-am ales, Sion, te-am ales, Maria, te-am ales ca să te pun acolo unde vreau eu. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară, alegerea aceasta implică o responsabilitate aparte. Ascultați-mă ce vă spun astăzi și le-am spus și la catecheză. Mai judecat va fi un om care a auzit cuvântul lui Dumnezeu și a dat cu piciorul în el și a plecat înapoi de unde a venit. Decât unul care stă undeva sub un bananier în Africa și habar n-are de Dumnezeu. Există o revelație specială și o revelație generală. Oamenii, de exemplu, din Africa au o revelație generală care se exprimă prin natură, prin conștiința lor. La ei poate nu au ajuns Evanghelia 10-100 de ani și oamenii au murit. Oamenii ei nu vor fi judecați cum vom fi judecați noi, adică aspru. Ei vor fi judecați pe baza ceea ce au văzut în natură, pentru că natura se vorbește despre Dumnezeu. Vor fi judecați pe baza ceea ce spune Romani, conștiința lor. Dar tu și eu, noi avem parte de revelația lui Dumnezeu care se numește o revelație specială, adică revelația prin Biblie și prin Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă tu vei îndrăsni să spui, Doamne, nu vreau să lucrez cu mine. Nu-mi place cu pocăința, cu necazul, cu încercarea, cu problema, vreau să mă duc înapoi de unde am venit, ascultă-mă ce spun. În ziua judecății, pedeapsa ta și pedeapsa mea va fi mult mai mare decât a unui om care nu a auzit niciodată despre Biblie. Doamne, am vrea să-ți mulțumim că ne-ai ales. Atât de mare harul să îmbraci o haină albă într-o zi și altul să umble cu haine negre pătate de păcat până în ultima zi din viață. Tu de mare harul într-o zi să te întâlnești cu Evanghelia, să te întâlnești cu Mântuitorul. E primul proces. E procesul selecției și al frământării. Și avem oameni la catecheză, frați și surori, care încă sunt în acest proces. Haideți să-i purtăm o rugăciune. Avem oameni care suferă încă batjocura, suferă încă hula celor din jur. Vreau să vă spun ceva și îi spuneam astăzi unui tânăr. Noi avem impresia că noi predicatorii facem cel mai mult în biserică. Nu e adevărat. Știți ce ne face cel mai mult în biserică? Oamenii întorși cel mai de curând. Pentru că ei sunt dragostea din tâi. Înțelegeți? Oamenii ei au fost salvați de la păcați foarte devreme, de puțin timp. Și ei nu s-au obișnuit, cum am spune noi, am obișnuit cei mai mulți cu e bine, frate, nu mai suntem în păcat. Nu, ei încă văd din ce mlaștin au fost scoși. Oamenii ăștia, ascultați-mă, când Dumnezeu îi aduce în biserică, ei vor lucra mai mult ca oricare de aici pentru Dumnezeu, acolo unde sunt la serviciu, la școală, la facultate. Pentru că ei înțeleg cel mai clar ce binecuvântare a fost să fie aleși. Mergem mai departe. Există un al doilea proces despre care vreau să amintesc. Se numește procesul modelării. După ce lutul devine maleabil, după ce argila aceea este amestecată cu apă, după ce noi ne-am întâlnit cu cuvântul, începe procesul ucenicizării, dragii mei. Acesta este un proces care durează ani de zile. Vreau să pui următoarea imagine, vreau să vadă toți ce înseamnă ca lutul să fie pus pe roată. Poate
Îmi cer scuze pentru cei care vor zice chestia asta, ne-a dat nouă, noi am văzut asta de când eram mici. Eu n-am văzut până acum vreo 4-5 ani. Și sunt aici zeci de tine care nu au văzut. Am vrut să vedeți exact imaginea pe care a văzut-o Ieremia. Lutul acela maleabil este pus pe roată, este pus în jurul unui ax care se învârte. Și olarul cu mâinile lui ia lutul și îl apropie de centrul roții, de ax. Îl ține frumos și în timp ce roata se învârte, lutul începe să capete formă. Aș vrea să filmez, să pui camera video și pe această imagine pentru cei care se uită pe internet să înțeleagă exact despre ceea ce vorbim. Doar un minut la fiecare imagine. Dragii mei, știți care e la noi centru și care e axul după care suntem modelați noi? Iisus Hristos. O zis la un moment dat Apostolul Pavel, atât de mă lupt cu voi până ia Iisus Hristos chip în voi. Adică te pune acolo pe ax și te modelează. Și te modelează. Dragii mei, vreau să vă spun că modelarea și când ne dă voie și nouă să facem, să punem noi mâna, vreau să vă spun că noi nu aveam sensibilitatea aia. Modelarea acestui vas de lut implică o sensibilitate aparte. Dacă îl strângi prea tare în timp ce roata se învârte, tot se strică. Dacă nu-l strângi deloc, nu iese nimic. Vreau să vă spun că cea mai frumoasă sensibilitate o are Iisus Hristos. El știe cum să se comporte cu mireasa Lui. Mă gândesc la oameni care, haide să spunem și următoarea imagine, tot despre acest lucru. Uitați, deja vasul a căpătat o formă. Ce ați văzut dumneavoastră aici în aproximativ 2 minute, pentru noi, în viață de zi cu zi, s-ar putea să dureze 5-6 ani, 8 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, până căpătăm o formă. Apoi se aplică eventual și un anumite forme, frumos, arătăm frumos. Ne oprim aici cu imaginile și vreau să ne uităm la câțiva oameni care au fost modelați în Biblie. Poți să oprești până ce mergem la punctul 3. Câțiva oameni care au fost modelați în Biblie. Mă gândesc, de exemplu, la Moise. 40 de ani a stat la oi. Acum vă rog să mă gândiți, numai acum pe bancă mi-a venit acest gând din partea Domnului. Gândiți-vă 40 de ani la oi. Moise, de câte ori s-a gândit la Egipt? Și la ce l-a lăsat în urmă? Probabil că o fi zis la început, în primii 3-4 ani, când lutul nu mai a fost pus pe roată și încă se zbătea. Că lutul se zbate un pic până ia formă. Mâinile se mișcă un pic și apoi devin tot mai finuțe, tot mai finuțe până se înalță vasul. Și mă gândesc așa, poate în primii 4-5 ani, au zis Moise, mă, cine m-a pus pe mine să mă leg eu de evrei? Dar nu era frumos la masa lui Faraon, în școala lui Faraon. N-aveam acolo tot confortul care mi-l trebuia mie. Cine m-a legat pe mine la ochi să mă duc să-mi apăr mie în iamă? Dar mai bine stăm acasă, Dumnezeu a zis, da? N-a las că mai stai vreo 35 de ani. Și parcă îl văd așa încet pe Moise renunțând la gândurile lui, renunțând la idealurile lui, ceea ce spune în Evrei, o pus față în față comoara Egiptului cu ocara lui Hristos și după 40 de ani, când Dumnezeu îl cheamă, știți ce spune Moise? Putea zică Moise, da, mă bucur că m-ai ales, că într-adevăr eu știu cam care este obiceiul lui Faraon, eu știu cum să-l iau pe Faraon ăsta, că e tatăl meu de fapt și cam știu, cam e bunicul meu, știu cum să mă comport cu el. Da, eu merit, putea să zică Moise, eu știu obiceiul evreilor, am născut în casă de evrei, am stat și la egipteni. Ce spune Moise? Doamne, trimite pe altul. Și fac o paranteză aici. Noi întotdeauna vom promova în slujbă oameni, ca slujitori în biserică, știți pe cine? Pe oamenii care zic, eu nu merit. Și oamenii care își cer dreptul și zic, frate, dar de ce nu m-ai pus pe mine? Oamenii ăia nu-s chemați de Dumnezeu, să nu uitați asta. Moise și Gedeon au fost doi oameni care au zis, eu nu merit. Au zis, Domnul e cu tine, viteazul, au zis către Gedeon, cu mine? Eu îți viteaz. Eu care mă ascund în peșteră, au zis, da, Dumnezeu e cu tine, du-te înainte. Dragii mei, Moise, după 40 de ani de modelare, merge și Dumnezeu se poate folosi de el ca de un vas de cinste. Mă gândesc apoi la Iosif. Uitați ce perioadă de ani de zile de modelare în viața lui Iosif. Să mergi să duci mâncare unor frați ai tăi. Puteți zic, Iosif, cine m-a pus să vin la ăștia? Numai bine era să stau acasă, dormeam bine, visam frumos, n-aveam treabă cu gropile. Și într-o zi, frații lui, în timp ce mâncau din mâncarea pe care el a dus-o, l-a coborât în groapă. Apoi l-a vândut, vă dați seama, l-a vândut frații lui. Ajunge omul acesta rob în casa lui Potifar.
Apoi aruncat în temniță atâția și atâția ani de modelare. Știți din ce cauză? Dragii mei, dacă n-ar fi trecut Iosif prin modelarea asta într-o zi, dacă era sus prim-ministru și ar fi venit frații lui, știți ce ar fi făcut cu ei? I-ar fi exterminat pe toți. Cu siguranță, sunt sigur de asta. Dar au zis Dumnezeu, Iosif, te țin pe roată până spui numele la copii, uitare și iertare. Până uiți ce ți s-a făcut rău în viață și într-o zi când vei fi sus, să te poți coborî jos, să plângi pe umărul lui Beniamin, să plângi pe umărul lui Iuda, să plângi pe umărul lui Rubin. Dragii mei, modelarea lutului nu e altceva decât creșterea spirituală noastră de fiecare zi. Vreau să vă spun că în procesul acesta de modelare, noi va trebui să renunțăm la planul nostru pentru planul lui Dumnezeu. Vreți asta? Noi tare mult cântăm cântarea aia, voia ta, nu voia mea, și voia Domnului ca tu să de exemplu, tu să fii un mijlocitor în biserică, să nu fii, de exemplu, un scap diacon, să zic. Dau un exemplu, așa îmi vine în minte acum. Oare poți să accepți voia asta? Accept-o că în ziua judecății noi avem mai multă treabă ca tine. Noi trebuie să răspundem de mulți în ziua judecății. Tu, dacă ți-ai făcut partea, vei fi liniștit. Poate Dumnezeu zice, din lutul ăsta vreau să fac un om care să meargă să viziteze bolnavii. Și el zice, Doamne, nu, eu vreau să fiu proroc, neapărat să fiu proroc. Dacă nu mă faci proroc, eu nu mai fac nimic. Vreau să spun aici un principiu. Știi ce spune în Ieremia 18:4? Dacă te împotrivești modelării lui Dumnezeu, Dumnezeu ia cu tine de la început. Ai stat 22 de ani în biserică și nu s-a lipit cuvântul de tine cu nimica. Toată ziua pe telefon, toată ziua cu... Mai de când e gata, când e ora 8 să plec acasă să ajung pe mes, pe Facebook. Da? Dumnezeu zice, lasă că te iau de la început. Și spune în Ieremia 18:4 că n-a reușit acel pământ. Nu din cauza că olarul nu e bun. Olarul e bun. Dar uneori s-ar putea ca pământul ăla să nu fi fost deloc destul de maleabil. Și o trebuie să-l ia de la început. Dragii mei, în procesul modelării va trebui să acceptăm planul lui și nu planul nostru. Forma lui și nu forma noastră. Uitați-vă, aici este un vas, are o anumită formă. Și aici este un alt vas și are o altă formă. Noi de multe ori vrem forma noastră. Doamne, eu asta vreau, așa îs. Eu nu mă schimb, frate, n-ați auzit argumentele astea. Îl chem la comitet, îl chem la consiliere, eu nu mă schimb, frate. Nu scap de el toată viața, el nu se schimbă. El de fapt nu e maleabil, cu el Dumnezeu trebuie să înceapă de la început. Apoi, pe lângă că accepti planul lui și nu planul tău, accepti forma lui și nu forma ta, trebuie să accepti și locul lui pe care ți-l dă olarul. Poate olarul vrea să ducă vasul ăsta în Africa într-un trip de misiune. Poate vrea să-l ducă într-un sat din Hunedoara. Poate vrea să-l ducă în biserica Muntele Sionului. Poate vrea olarul să facă ce vrea cu locul, e locul lui, e decizia olarului, dragii mei. Doamne, vrem să acceptăm decizia ta. Frații și surori, vreau să vă spun un secret de olar. Secretele olăritului greu le găsești. Dar unul vi-l spun. Nu știu nici de multe, stați de știu, poate unul, două dacă știu. Dar unul vi-l spun. Știți care e ăsta? Cele mai frumoase vase sunt vasele asupra cărora olarul insistă cel mai mult. Înțelegeți? Cele mai frumoase vase sunt vasele asupra cărora olarul insistă cel mai mult. Și acum închei acest punct cu o concluzie. Dacă vezi un om cu o mare răbdare, dacă vezi un om cu o mare smerenie, dacă vezi un om cu o mare pasiune pentru Dumnezeu, vreau să vă spun astăzi, asupra lui olarul insistă tare mult. Și acum mergem la punctul 3, al treilea proces. Te rog să pui, se numește procesul, și asta nu o să ne placă la nimeni, se numește procesul arderii. Dă-i, te rog, următoarele două imagini. Uitați un coptor în care lutul trebuie să fie ars. Mai pune încă unul, să vedem un coptor mai aprins un pic. Ăsta e un coptor în flăcări. Ăla era un coptor stins. Ăsta e un coptor în flăcări. Dragii mei, vreau să vă spun că după modelare sunt două posibilități. Deci după ce vasul ia forma asta sau o altă formă, sunt două posibilități. Îl iei și îl pui în vitrină ca design sau într-un muzeu sau îl bagi în cuptor. Asta nu a fost băgat în cuptor. Asta a fost băgat în cuptor la o temperatură de 1000 de grade. Știți care e diferența între astea două? Dacă vrei în asta să pui apă, un lichid,
să faci mâncare, orice vrei să pui. Și dacă vrei să faci o simplă vază, în aproximativ jumătate de oră o să-ți rămână florile singure. Pentru că apa îl topește. El nu a fost pus în cuptor. Vreau să revenim un pic la noi. Sunt vase care, spuse, care sunt în biserică de design. Și sunt vase în biserică date spre folosință. Care e diferența între vase de design și vase date spre folosință? E diferența aia între membri și mădulare. Deci asta e membru în biserică, da? Dar trimite-l să susțină o durere a cuiva, apa a cuiva, să susțină suferința cuiva. Trimite-l pe ăsta în lucrare undeva. Zică, frate, nu, eu am văzut un film de seară. Eu nu pot să mă duc, frate, eu nu, dar pe mine mă trimiți acolo, tot timpul va comenta, tot timpul va avea de băgat de vină. Ăsta e de design în biserică, e frumos, duminică seara îl vezi și pe el. Ce bine că duminică seara astăzi. Îl vezi și pe el la biserică, la Crăciun mai vine pe la Paști, nu cumva să-i cer ceva, nu cumva să-l calci pe papucii făcuți, nu cumva să te legi de freza lui, nu cumva să te legi... El e de design în biserică. Pe ăsta? Ăsta e vas dat spre folosință. Ăsta poți să-l bagi în cuptor, nu va comenta. Ăsta poți să faci orice cu el, pentru că deja au fost ars la 1000 de grade. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, în ziua răpirii, numai ăsta pleacă. Am fost în închisoare și ați venit să mă vedeți. Am fost sărac și n-ai stat de design în biserică să umpli locul. Ai venit pe la mine. Am fost văduv și ai venit să faci ceva pentru mine. Ăsta e vasul care îi dat spre folosință. Spuneam o familie recent. Cristini urmează la 5-a operație la fetița noastră, fără ceruguri. Nu rogi bisericile să se roage pentru noi. Asta e o familie care e în procesul arderii, în cuptor. Sunt acolo că atunci când vor întâlni oameni în viață care au trecut prin necazuri și prin probleme, să zică, și noi am fost acolo și știu cum e. Dragii mei, e mare diferență între membri și mădulare. Nu mai insist. Spunea cineva, un membru către un păstor, frate păstor, n-am fost două luni la biserică, nu mai remarca. Și a zis, păstorul, te-ai remarcat, că ești numai membru. Dacă erai mădular, te remarcam. Că, de exemplu, dacă tu ești mădular și de la cot până la mână, tu ești mădular și mâna nu mai merge, văd că ceva nu merge, imediat te remarc că n-ai fost. Dacă vin numai la cină ca să nu vină comitetul la tine acasă, dacă vin numai așa o dată la 6 luni la biserică, cum să te remarc? Tu ești numai membru, nu ești mădular. Dragii mei, vasele sunt arse la 1000 de grade ca să poată, în primul rând, ține ceva în ele, lichide, mâncare. Să poți purta durerea altuia. Să poți să te identifici cu cel care a trecut prin necaz. Apoi vasele sunt arse la 1000 de grade ca să nu se spargă ușor. Ăsta e mai rezistent. Nu o să probăm rezistența lui în seara asta, dar asta e mai rezistent ca asta. Înțelegeți? Spune în 2 Corinteni, și vreau să citesc, capitolul 4, cu 7, e un verset foarte frumos legat de cât de sensibil suntem noi. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Oricum amândouă se spar. Vreau să vă spun un principiu foarte important. Eu am pus vasele astea aici. Dacă eu împing unul din ele afară și cade pe jos, el se sparge. Atât dacă acesta se va sparge mai ușor, mai simplu. Ce principiu vreau să vă spun astăzi aici? Orice om membru din biserică, mădular din biserică, care nu rămâne pus la locul pus și indicat de marele olar, într-o zi se va crăpa și se va sparge. De aceea e foarte important, dragii mei, să rămânem acolo unde Dumnezeu a vrut să ne pună. Amin? Și ceea ce spunea în 2 Corinteni 4:7, comoara aceasta, acum gândiți-vă, să ai acasă aur și să-l pui în asta. Sau în asta. Mai bine în asta. Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu cu noi? O luat din lutul acesta din care am fost creați, ne-a trecut prin selecție, modelare și ardere ca să pună noi comoara Lui, Duhul Său cel Sfânt. Doamne, să mulțumim! Iisus riscă foarte mult cu noi, să știți, că știe că oricând ne putem sparge. Dar Dumnezeu a zis, măi, i-am ucenicizat în fiecare duminică predică, în fiecare joi și marți rugăciune, cântare. Dacă ei depind de mine, nu se vor sparge.
Dacă ei rămân la locul la care eu i-am pus, nu se vor sparge. Dacă ei se vor încărca numai cu cât eu vreau să-i încarc, deja va pun aici o roabă de aur, că se va sparge. Dacă pun aur numai cât trebuie. Sau pentru mâncare, aici poți să faci sarmale în vasele de lut, e un gust extraordinar. Deja va pui aici 5 tone, se sparge. Dacă tu stai la locul în care Dumnezeu te-a pus și te încarci doar cu ceea ce Dumnezeu a spus să te încarci, ascultă-mă, tu nu te vei sparge. Apoi un vas iars la 1000 de grade ca să nu se uzeze rapid. N-ați văzut oameni care se uzează rapid? Frate, să mai meargă și altul, mai predice și altul, mai să dea bani și altul, mai să meargă la spital și altul. Nu tot eu, nu. Ce-ar fi să zică vasul ăsta? Tot pe mine mă pui. Vă dați seama ce paradoxal e când noi vorbim cu Dumnezeu. Doamne, tot pe mine mă pui. Deci un nimeni, un zero, se pune să vorbească cu Dumnezeu. Doamne, de ce m-ai făcut așa? Doamne, dar de ce? Vreau să vă mai spun ceva ce Duhul Domnului mi-a sugerat să vă spun. Astea două nu sunt la același nivel. Aceste două vase nu sunt la același nivel. Dacă ăsta ar fi băgat în cuptor, ar putea fi folosit ca și ăsta. Mai sunt oameni în biserică care au ajuns la un anumit nivel spiritual și se leagă de ăștia. Înțelegeți? Nu că ăștia sunt puși ca design, nu mă refer acum, mă refer la faptul că ei sperată, sunt modelați și urmează să intre în cuptor. Și tot în ziua ăsta zice către ăla, ce slab ești, vai așa mare de tine. Uite cum mă folosește pe mine Dumnezeu. Uite ce lucrează Dumnezeu prin mine. Voi sunteți toți vai așa mare. Numai pe mine Dumnezeu lucrează. Dragii mei, Olarul cred că ar încremeni de uimire când ar vedea că un zero. Ce folos are ăsta în plus de ăsta? Nimic. Înțelegeți ce vreau să spun astăzi? Dragii mei, frați și surori, noi tot ce avem de la Dumnezeu. Și tot ce suntem. Și vreau să vă spun, niciunul din slujitorii bisericii noastre, nici tu de la cor, nici tu din bancă, nu ești de neînlocuit. Dumnezeu poate să-ți întrerupă mâine firul vieții să facă alt vas și să se folosească de alt vas. Pentru aia e mare lucru să recunoști în toate că Dumnezeu, tot ceea ce ai, ai de la Dumnezeu. Mă gândesc la câțiva oameni din Biblie și amintesc foarte rapid care au fost supuși la proba arderii. Nu ne place, repet. E greu. Chiar recent am avut o lucrare, că urmează o încercare în viața familiei noastre. Și noastră ați avut încercări și veți mai avea. Dar e în același context al mesajului pe care fratele Luigi l-a avut și cu care n-am vorbit să ne pregătim amândoi pe aceeași. Nu. Dar Dumnezeu, dacă vrea să facă ceva din tine, trebuie să te zdrobească mai întâi. Trebuie să te facă maleabil, să te modeleze și apoi, dacă vrei să fii un vas extraordinar, va trebui să te lași pus într-un cuptor de 1000 de grade. Dragii mei, mă gândesc la Ieremia, omul ăsta poartă durerea poporului. Mă gândesc la Iov, un om pe care Dumnezeu îl zdrobește, dar vreau să vă spun ceva și îi spuneam aseară soției. E mare lucru în ziua încercării să fii sigur că e încercare și nu pediapsă. Poate vine ziua când stai lângă un sicriu al unui copil de-al tău sau stai lângă un sicriu al soțului tău plecat înainte de vreme sau stai lângă un accident. E mare lucru să știi că e încercare și nu pediapsă ca la David. Pentru că dacă e pediapsă, dragii mei, e ceva incredibil, e ceva greu de purtat. La David, 4 copii au fost pediapsă pentru păcat. La Iov, deși eu zis prietenii mei, Iov, n-are cum, asta sigur e pediapsă. Iov a zis, nu. Eu știu umblarea mea cu Dumnezeu, asta e încercare. Ascultați-mă, David nu primește copiii înapoi. Iov îi primește. Încercările noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă, arderea aia din cuptor. Dar să nu fie pediapsă, repet. E mare lucru să trăiești pocăința așa cum o scrie Biblia, ca în ziua grea, omule bun, să n-ai mustrări de conștiință. Ajungi într-o zi la final, la 80 de ani, la 60 de ani, la 30 de ani lângă un smurd. Și poate ai spus, nu vreau să mă las ars în cuptor, nu vreau să mă las modelat, las că știu eu cum e cu pocăința. Ascultă-mă ce spun astăzi. E mare lucru, dragii mei, ca în ziua cea grea să știi că ai umblat cu Dumnezeu. Și eu asta au zis, eu știu că am trăit cu Dumnezeu. Mă gândesc la Ezechiel. Atât de mult l-a ars Dumnezeu pe omul ăsta, în timp ce Daniel și Ezechiel au fost contemporani. Ezechiel era jos lângă popor în Babilon. cu oamenii cei mai săraci, cu robia, cu problemele. Și Daniel era în confort la palat, fiecare cu altă încercare. Un om în confort, în cinste, rămâne fidel lângă Dumnezeu și nu întrerupe rugăciunea. Și Ezechiel, un om al lacrimilor, un om pe care Dumnezeu îi spune 390 de zile, ia sperena de lângă tine. 390 de zile dorm culcat pe coasta stângă, pentru că eu vreau să te fac, să te trec prin cuptor. Și amândoi au fost niște oameni, în două condiții sociale care au rămas lângă Dumnezeu. Doamne, vrem să rămânem lângă tine. Revin la cazul pe care îl spunea fratele Luigi, nu știam cum să-l spună, vi-l spun și eu. Hudson Taylor, misionar în China, în anul 1858 se căsătorește cu Maria, primul copil le moare în 1858. Vreau să vă spun că în 1859 se naște Grace, o fetiță specială pe care acest om mare al lui Dumnezeu o primește de la Dumnezeu în China. Apoi se mai nasc 4 copii. Și gândiți-vă că omul ăsta, Dumnezeu deja a terminat modelarea cu el. Deja era în misiune, Dumnezeu începe să-l folosească, dar Dumnezeu, ca să-l poată folosi la o scară mai mare, îl bagă în cuptor. Într-o zi, merge cu Grace, cu fetița lui de 9 ani, repet, după ce primul copil moare, merge spre un parc în care aveau ei un loc de rugăciune ascuns de ochii chinezilor și pe drum fetița lui vede un budist care avea idolul lui și spune: tati, dar nu ne putem ruga pentru omul ăsta, uite cum face idol. La 9 ani fetița asta era măcinată, marcată de pasiunea aceasta de a vedea China mântuită. Ajunge în parc și Hudson Taylor îi spune fetiței: roagă-te tu pentru el. Avea să mărturisească mai târziu într-o scrisoare: nu am auzit niciodată o rugăciune mai frumoasă ca a fetiței mele. Însă nu știa omul acesta că încă cuptorul se va prelungi, numai că îi moare un copil, mai trebuia să mai rămână în cuptor la 1000 de grade. La câteva zile Grace moare, într-un mod stupid, nici o boală nu anunțase asta. Ce ați făcut? Ce ați făcut eu? Deci, repet, nu sta la birou sau să muncească cum suntem noi astăzi. Da? Om a zis: Doamne, las casă, las tot și merg în China pentru tine. Și Dumnezeu zi-a de doi copii. Ce aș fi făcut și ce aș fi făcut eu? Omul ăsta scrie o scrisoare unui prieten de-a lui. Știi ce spune? În legătură cu Grace, fetița care mi-a murit, recunosc că marele olar, marele grădinar, a rupt o floare din grădina de aici ca să completeze grădina din cer. Asta înseamnă să fii ars în cuptor la maxim și să spui: cum face Dumnezeu, e bine. Însă cuptorul avea să se prelungească, pentru că la aproximativ 11 ani, la aproximativ 3 ani mai târziu, 1870, soția care i-a născut 5 copii, din care 2 deja muriseră, cum spunea fratele Luigi, moare și ea. Ce aș fi făcut? Ce aș fi făcut? Pocăința ieftină din ziua de azi spune așa: cât timp Dumnezeu mă binecuvintează, eu îl urmez. Pocăința adevărată spune ceea ce spunea Habacuc: chiar dacă Dumnezeu mi-a totul, cât timp rămân în mâna Lui, eu sunt binecuvântat de El. Frați și surori, îi scriu prietenii din țara natală și îi spun: omule, nu vezi că ești un ratat? Nu vezi că te bate Dumnezeu? Uite-te, tot trebuie să mergi în misiune. Și omul ăsta zice: eu nu i-am pus condiții lui Dumnezeu ca să-mi trăiască toți copiii în ziua când m-am dus în misiune. Eu în ziua când am acceptat să lucrez pentru Dumnezeu, că sunt spitale, că sunt printre chinezi, că sunt deva, oriunde, eu nu i-am pus condițiile la Dumnezeu să am casă sau să nu moară soția sau... Nu. Eu știu că oriunde merg, dacă rămân lângă Dumnezeu și El vrea să mă țină în cuptor, eu merg mai departe. Știți ce spune în 1 Corinteni, capitolul 3? Cred că merită să citim. 1 Corinteni, capitolul 3. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fântrestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Pentru că, dragii mei, cuptorul certifică lucrarea ta și lucrarea mea. Mă apropii de încheiere întrebându-vă și întrebându-mă: ce vreți să fiți? Vreți să fim sau vreți să fiți un vas de cinste, un vas de preț în casa olarului? Vreți? Amin? Este ceva interesant în textul de față.
Niciun cuvânt nu a spus Olarul. Nu știu dacă ați remarcat asta. În textul de față, Olarul nu spune niciun cuvânt. Dumnezeu vorbește cu Ieremia și când am fost în acea excursie de care v-am zis cu firma, am observat că Olarul nu prea vorbește. Olarul muncește. Știți ce mi se pare interesant? Că noi, pământul, în timp ce el ne modelează, spunem, Doamne, dar nu e suficient. Fraților, presbite, rugați-vă și pentru mine. Haideți mai repede cu ungerea ca să scap de problemele astea. Haideți, scoateți-mă din cuptor. Olarul tace și noi tot vorbim. Și Dumnezeu se uită la noi și zice, măi, dacă ai mai tăcea să vezi ce frumos va s-ar face din tine. Dacă ai mai sta încă vreo 2 ani, frumos, n-aș mai prelungi cuptorul. Dacă tot tu vrei să ieși din foc, trebuie să te mai țin un pic. Dragii mei, vreau să vă spun că vasele nu se compară între ele. Pot fi 2-3 vase ca și acestea, dar unul să fie folosit mai des și altul mai rar. Acum gândiți-vă la ăla care e folosit mai rar. Fată, dar numai pe el îi la predică. Vorbește cu marele Olar. Doamne, dar de ce numai pe el îl folosești, pe mine nu mă folosești? Doamne, dar de ce pe el îl chem la ungeri, la... pe lui dai darul mai multe? De ce el are design mai interesant și eu nu am? De ce vă spun asta, dragii mei? E atât de tragic să vezi oameni care îl forțează pe Dumnezeu să vorbească. Dumnezeu zice, taci, nici eu nu vorbesc, dar nu vorbi nici tu. Lasă-mă că mâna mea știe. Mâinile mele o sta pe cruce pentru tine întinse. Și crezi că mâinile astea sensibile, din care a curs sânge pentru tine, nu știe cum să te modeleze? Frații și surori, îmi doresc în final și vă doresc să ne lăsăm modelați de marele Olar. Nu o să ne fie ușor. Mă gândesc ca tânăr slujitor câte zeci de ani de probleme îmi stau înainte și de greutăți. Și mă uit la unii dintre voi, poate care ați trecut și cu respect și cu cinste, ați rămas lângă Dumnezeu. Spune o cântare, am trecut biruitor prin încercări. Am fost prin cuptoare de 1000 de grade. Prin ispite și necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc. Că văd că până nu m-ai zdrobit și nu ai făcut din mine ce trebuia să fiu, nu a fost bine. Dar ascultați-mă, știți ce mi se pare cel mai frumos la toată această lecție care am primit-o de la Marele Olar? Cel mai frumos mi se pare că la finalul vieții, după ce Dumnezeu te-a folosit 30 de ani, repet, acolo unde te-a folosit, în loc să te arunce la pământ, Dumnezeu zice, da, e adevărat, trebuie să pun pământul la loc. Dar pentru că acest vas s-a lăsat folosit de mâna mea, vreau să fie cu mine o veșnicie. Nu știu dacă înțelegeți greutatea acestor cuvinte. Putea Dumnezeu să ne nimicească complet când murim. Să stea singur o veșnicie, că sunt sigur că era, poate era mai bine. Decât să se omoare timpul cu noi. Să ne modeleze pe fiecare în parte. Dar atât de mare e harul ăsta. Și Dumnezeu știu, numai pământul voi pune la loc când ziua când veți muri, când veți pleca de aici. Dar sufletul și Duhul vor veni la mine. Și tot ce ai lucrat aici pentru Dumnezeu, într-o zi, vei fi răsplătit. Vă dați seama, tu pământul, eu nimicul, într-o zi să stau la masă cu Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău. Merită să venim la adunare. Vreau să vă spun că astăzi Olarul a vorbit. Dar mâine poate nu vorbește. Mâine va suna un telefon și va spune copilul, tati, am probleme cu apendicita. Și vei înțelege că ești în cuptor. Mâine va suna șeful și o să zică, facem disponibilizări. Și vei fi în cuptor. Dar vreau să vă las o poezie care mi-e tare mult nevorbit și vreau să vă vorbească și vouă și apoi să ne rugăm. Dacă Lut tot spune ceva, că oricum noi greu putem tăcea. Să știți asta. Dacă tot vrem să spunem ceva, hai să spunem ce spune poetul în această poezie. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Tu ai un plan, repet ce-am spus, Dumnezeu are alt plan. Gândul Tău să se împlinească neștirbit în mine oricând. Chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. V-am mai spus, poezia asta a fost găsită în Biblia unei fete care a murit în clasa 12, care avea și ea căsătoria în gând și facultatea și un viitor frumos și o căsuță la țară și poate o mașină. Dar au zis, Doamne, planul Tău e mai important. Voia Ta să se înalțe ca stăpână în viața mea. Și în fărâme sparge în voia până o să devin maleabil printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu, iar de-ar fi să o scrim vreodată, n-asculta de glasul meu, amin.